Tervetuloa Kummajuttu-podcastin pariin. Tämänkertainen jakso on jatkoa viime viikkoiselle kertomukselle Lisa McVein kokemasta hyökkäyksestä ja poliisitutkinnasta sarjamurhaajakeissiin liittyen. Tässä jaksossa käsitellään tuon sarjamurhaajan Bobby Joe Longin taustaa ja kiinnijäämistä. Mennäänpä sitten jakson pariin ja jatketaan tarinaa siitä, kun Lisa McVey menee tietoineen poliisin puheille. Hän oli siis joutunut kidnappatuksi ja raiskatuksi, mutta sitten tämä kidnappaaja olikin päästänyt hänet vapaaksi. Älykkäänä ja neuvokkaana naisena Lisa oli painanut mieleensä niin paljon yksityiskohtia sieppaajastaan kuin vain voi. Poliisi lähetti Lisan raiskaustodisteet FBI:n laboratorioon nähdäkseen, oliko niillä yhteyttä sarjamurhiin. Sillä välin murhatutkintaan nimetty työryhmä oli alkanut tutkimaan alueen murhia. Lieutenantti Gary Terry nimettiin tiimin johtajaksi. Heidän ensimmäinen tapaamisensa pidettiin 14. marraskuuta vuonna 1984. Pian tiimin etsivät saivat tietää, että FBI:n laboratorio oli käsitellyt Lisan todisteita ja löysi niistä täsmälleen samoja punaisia nailon säikeitä kuin aiemmissa murhatapauksissa oli uhreista löydetty. Heillä oli nyt hyvää tietoa tappajasta, mukaan lukien kuvaus hänestä, hänen asunnostaan ja autostaan sekä tieto siitä, missä pankissa tappaja asioi. Lisan kertomuksesta kävi ilmi, kuinka murhaajasta aiemmin laadittu luonneprofiili oli osunut lähelle useissa kohdissa. Vielä tärkeämpää oli, että paikka, jossa Lisa oli vapautettu, oli antanut heille hyvän käsityksen siitä, miltä alueelta kannattaisi etsiä tuota punaisen sävyistä autoa, johon Lisa oli kidnappattu. Vaikka rikosetsivät olivat jo lähellä murhaajan löytämistä, tämä murhasi vielä kaksi naista etsintöjen jatkuessa. Marraskuun 15. päivänä etsivä Wolf ja Helms olivat partioimassa Tampassa, kun he näkivät punaisen Dodge Magnumin liikenteen seassa. He pysäyttivät ajoneuvon ja tarkastivat kuljettajan ajokortin. Miehen nimi oli Robert Joseph Long ja hänen osoitteensa vastasi sitä aluetta, jolta poliisi etsi tappajan asuntoa. Myös auton sisustus vastasi sitä, miten Lisa McVey oli kuvailut kidnappaajansa autoa. Nuo etsivät kertoivat nyt Bobby Joelle etsivänsä ryöstöstä epäiltyä, joten Bobby Joe teki yhteistyötä ja antoi poliisien jopa ottaa kuvan itsestään. Hän oli selvästi helpottunut, kun poliisit päästivät miehen menemään. Tuossa tilanteessa siis varsinaisesti ei ollut perusteita pidätykselle, joten tutkinta jatkui. Nyt kun etsivillä oli Lisan kertomus apunaan, työryhmä tarkasti pankkitapahtumat ja havaitsi, että Bobby Joe oli tehnyt noston juuri silloin, kun Lisa sanoi, että hänen sieppaajansa oli nostanut rahaa käteisautomaatista. Tämä oli merkittävä havainto. Sitten etsivät tutkivat Bobby Joen rikosrekisteriä ja havaitsivat, että mies oli tällä hetkellä koeajalla aiemmin vuonna 1984 tehdystä törkeästä pahoinpitelystä. FBI:n luonneprofiilihan oli osoittanut, että heidän etsimällään tappajalla saattoi olla aiempaa rikosrekisteriä. Niinpä etsivät asettivat Bobby Joen kimppuun valvontaryhmiä ja he salakuuntelivat hänen puhelintaan ja sitten he saivat ajoneuvoetsintämääräyksen ja pidätysmääräyksen kidnappauksesta ja seksuaalisesta ahdistelusta. Näin valmistautuessaan ottamaan miehen kiinni, poliisit kokosivat neljä ryhmää. Pidätys- ja turvakuljetustiimin, ajoneuvojen takavarikointi- ja etsintäryhmän, asuinpaikan etsintäryhmän ja naapurustotutkimusryhmän haastattelemaan Bobby Joen naapureita. Niinpä sitten kävi, että joukko poliiseja tarttui Bobby Joehun miehen tullessa ulos elokuvateatterista ja pidätti hänet. Tämän jälkeen muut tiimit ryhtyivät toimiin. Saadessaan haltuunsa Bobby Joen auton, he ottivat näytteen sen lattiamatosta ja lähettivät näytteen FBI:n laboratorioon vertailua varten. Pian laboratorio vahvistikin kuitujen yhteensopivuuden niihin kuituihin, joita oli uhreista löydetty. Etsivät purkivat myös auton sisustuksen tarkistaakseen, löytyisikö sieltä uhrien vaatteista tai murhiin käytetystä köydestä kuituja tai uhrin sormenjälkiä, verta ja muita mahdollisia fyysisiä todisteita. Bobby Joen asunto näytti juuri siltä, kuin Lisa oli kuvaillut sen. Sieltä etsivät löysivät runsaasti todisteita. Lisäksi he löysivät paljon kuvia alastomista naisista, ja näihin sisältyi valokuvia, joita Bobby Joe oli ottanut itsestään raiskaamassa joitain uhrejaan. He löysivät myös Bobby Joen uhrien vaatteita. Kaikkien näiden todisteiden valossa näytti kiistattomalta, että nyt sarjamurhaaja oli saatu kiinni. Kuka tämä useita naisia murhannut mies sitten oli? Robert Joseph Long syntyi 14. lokakuuta vuonna 1953 Länsi-Virginiassa. Hänen vanhempansa Luella ja Joe erosivat, kun Bobby Joe oli nuori, ja hän vietti suurimman osan lapsuudestaan äitinsä kanssa Floridassa. Bobby Joe sai elämässään niin sanotut sarjamurhaajakortit käteensä. Ominaisuuksiensa vuoksi hän saattaa olla tällainen klassinen tapaus, jossa jonkun ihmisen kohtalona ei voi olla mikään muu kuin ryhtyä murhaajaksi. Ensinnäkin muiden perheenjäsentensä tavoin Bobby Joe kärsi geneettisestä häiriöstä, jolle oli tunnusomaista ylimääräinen X-kromosomi, mikä sai hänen elimistönsä tuottamaan epänormaalin määrän estrogeenia murrosiässä, minkä seurauksena hänen rintansa alkoivat kasvaa. Kyseessä tässä oli Linefelterin oireyhtymän erityinen variantti. Bobby Joeta kiusattiin lapsena suurten rintojensa vuoksi, ja hän päätyikin leikkaukseen, jossa tilannetta helpotettiin. Tuo leikkaus poisti niinkin paljon kuin 6 kiloa ylimääräistä kudosta hänen rinnastaan. Koko tätä episodia seurannut sukupuoli-identiteettihämmennys säilyi läpi Bobby Joen elämän. Tilannetta pahensi Bobby Joen äiti, joka jakoi sänkynsä Bobby Joen kanssa, kunnes poika täytti 13 vuotta. Kiinni jäätyään Bobby Joe kertoi, että nuorena näki äitinsä viihdyttävän lukuisia miespuolisia vierailijoita heidän yhden makuuhuoneen asunnossaan. Bobby Joen äiti on kiistänyt nämä väitteet. Geneettisten haasteiden ja perheongelmien lisäksi Bobby Joe kärsi myös vakavista päävammoista noin 5 vuoden iässä, kun hän putosi keinusta, löi päänsä ja menetti tajuntansa. Ikään kuin tässä ei olisi ollut vielä tarpeeksi, niin 6 vuoden iässä hän putosi polkupyöränsä selästä, törmäsi pää edellä pysäköityyn autoon ja loukkaantui, ja hänen vammansa olivat useiden hampaiden menetys ja vakava aivotärähdys. Vuotta myöhemmin 7-vuotiaana Bobby Joe putosi ponin selästä, löi päänsä jälleen kerran ja kärsi huimauksesta ja pahoinvoinnista useita viikkoja onnettomuuden jälkeen. Saatat muistaa, kuinka jaksossa 12 käsittelin Night Stalkeriksi kutsutun sarjamurhaajan taustoja, ja siinä yhteydessä totesin, että useammalle sarjamurhaajalla on todettu olleen lapsuudessa vastaavanlaisia onnettomuuksia, joissa päähän on kohdistunut kova isku. Päävammojen tiedetään yleisesti aiheuttavan mahdollisia persoonamuutoksia ihmisessä, tapahtui onnettomuus sitten missä elämänvaiheessa tahansa. Sarjamurhaajaksi muuttuminen vaatii kuitenkin yhdistelmän genetiikasta, ihmisen persoonasta ja sosiaalisen ympäristön vaikutuksesta, joten pelkät päähän kohdistuneet iskut eivät yksinään tee kenestäkään sarjamurhaajaa. 13-vuotiaana Bobby Joe tapasi Cynthia-nimisen tytön, josta tulisi myöhemmin hänen vaimonsa, ja alettuaan seurustella hän luopui nukkumasta äitinsä kanssa. Uusi tyttöystävä oli luonteeltaan melko dominoiva, ja hallitsi Bobby Joeta melkein heidän tapaamishetkestään lähtien, mutta Bobby Joen äiti piti otteensa tiukkana poikansa elämään, ja ilmeisesti sopuisan yhteistyön sijaan äiti ja Cynthia kilpailivat asemastaan Bobby Joen elämässä. Bobby Joe ja Cynthia menivät naimisiin vuonna 1974 ja saivat pian kaksi lasta, mutta vanhemmuuden aiheuttama stressi lisäsi avioliiton epävakautta. Cynthia väitti myöhemmin, että vaikka Bobby Joe oli aina ollut lyhytpinnainen, avioliiton aikana hänestä tuli fyysisesti väkivaltainen Cynthiaa kohtaan ja myös kärsimätön heidän lastensa osalta. Bobby Joelle oli kehittynyt myös oudon ilmeinen, pakonomainen ja usein vaarallinen seksihalu. Rikosanalyytikot pitivät myöhemmin hänen väkivaltaisen luonteensa syynä seksuaalista pakkomielettä ja leimasivat hänet seksuaaliseksi sadistiksi. Seksuaalinen sadismi on erityismieltymys, jossa henkilö kiihottuu seksuaalisesti toisen ihmisen kokemasta kivusta, kärsimyksestä tai nöyryyttämisestä. Tällainen sadismi alkaa usein nuorella aikuisiällä ja taipumus säilyy usein vuosien tai vuosikymmenien ajan. Jotkut sadistit jättävät sadismiinsa vain mielikuvien asteelle seksin harrastamisen aikana, jotkut taas onnistuvat toteuttamaan taipumustaan masokistisen kumppanin kanssa, joka kiihottuu itsensä kohdistuvasta sadismista. Osa sadisteista kuitenkin kiihoittuu vain vastentahtoisen kumppanin kärsimyksistä. Näin sadistin käytös jatkuu usein pakonomaisesti siihen asti, kunnes hän jää kiinni ja joutuu vastuuseen rikoksistaan. Näin lopulta Bobby Joellekin kävi. Pääonnettomuudet seurasivat Bobby Joeta hänen aikuiselämässäänkin. Bobby Joe törmäsi moottoripyörällään ja lensi asfalttiin sillä seurauksella, että kypärä rikkoutui hänen päänsä osuessa asfalttiin. Sairaalassa toipuessaan Bobby Joe'hun iskivät vuorotellen sokaisevat tuskaiset päänsäryt ja arvaamattomat väkivaltaiset raivonpuuskat, ja tuolloin hän löysi uudenlaisen pakkomielteen seksiin. Sairaalassa ollessaan Bobby Joe masturboi 5 kertaa päivässä helpottaakseen oloaan ja jatkoi tätä rutiinia kotona huolimatta 2 päivässä tapahtuvasta yhdynnästä vaimonsa kanssa. Nämä määrät eivät kuitenkaan riittäneet tyydyttämään Bobby Joen mielitekoja ja pian hän alkoi etsimään muuta saalista. Kun Cynthia haki avioeroa vuonna 1980, Bobby Joe muutti naisystävänsä Sharon Richardsin luo, joka myöhemmin syytti häntä raiskauksesta ja pahoinpitelystä. Vuosien 80 ja 83 välillä Bobby Joe terrorisoi Floridan Miamin, Ocalan ja Fort Lauderdalen yhteisöjä saaden lempinimen mainosraiskaaja. Hänen menetelmänsä oli etsiä myytävänä kylttejä talojen edustoilta, sekä etsiä huonekaluja ja muita esineitä ihmisten jättämien ilmoitusten kautta, mikä johti mahdollisuuteen päästä pahaa aavistamattoman naisen kotiin ja käydä siellä hänen kimppuunsa. Myöhempien tutkimusten mukaan Bobby Joe syyllistyi yli 50 raiskaukseen tämän 3 vuoden aikana. Kun Bobby Joe löysi naisen yksin kotoaan, hän usein pyysi käyttämään vessaa, otti esiin siellä raiskauspakkauksensa, jossa oli erinäisiä välineitä muun muassa sitomiseen, ja raiskasi sekä ryösti naisen. Bobby Joe itse asiassa tuomittiinkin raiskauksesta vuonna 1981, mutta hän pyysi uutta oikeudenkäyntiä ja tämä pyyntö hyväksyttiin. Tässä jälkimmäisessä oikeudenkäynnissä syytteet hylättiin, koska löydettiin niin sanottuja todistajia, jotka väittivät uhrin suostuneen seksiin. En löytänyt tietoa siitä, että keitä nämä todistajat olivat ja mitkä heidän motiivinsa oli, mutta koko episodi vaikutti siihen, että Bobby Joen raiskaushyökkäykset jatkuivat ja murha lisättäisiin pian hänen rikosluetteloonsa. Ennen murhaajan uran alkamista Bobby Joe jäi kerran kiinni ihan oikeasti. Syksyllä vuonna 1983 Bobby Joeta syytettiin sopimattoman seksistä vihjailevan kirjeen ja omasta alastomasta itsestään otettujen valokuvien lähettämisestä 12-vuotiaalle floridalaiselle tytölle, mikä tuotti Bobby Joelle lyhyen vankeusrangaistuksen ja koeajan. Toisin kuin Bobby Joen raiskaamat yli 50 naista, jotka olivat aivan tavallisia perheen äitejä ja tyttäriä, hän valitsi murhan uhrinsa prostituoitujen tai kodittomina pitämiensä naisten joukosta. Maaliskuusta marraskuuhun vuonna 1984 Bobby Joe kuristi, puukotti ja ampui ainakin 9 naista. Mistä kaikki sitten alkoi? Bobby Joe aloitti 8 kuukautta kestävän murhamaratoninsa maaliskuussa vuonna 1984 suostuttelemalla kyytiinsä 20-vuotiaan Artis Wickin, joka myi työkseen seksiä Tampassa. Wickin ruumis löydettiin vasta Bobby Joen jäätyä kiinni ja oli siinä vaiheessa jo hajonnut luurangoksi asti. Toukokuussa 2 kuukautta myöhemmin Wickin murhan jälkeen Bobby Joe huomasi kadulla kävelemän nuoren naisen nimeltään Leina Long, ei sukua murhaajalle. Tämä eteläkalifornialainen nainen oli saapunut Tampaan vain muutama kuukausi sitten helmikuussa ja työskennellyt tanssijana 2 strippiklubilla, Starlight Loungeissa ja Sly Fox Loungeissa. Ystävät pitivät Lanasta kovin ja häntä kuvailtiin herttaiseksi ihmiseksi. Lana unelmoi taide- ja elokuva-alan opiskelusta. Hän kertoi Sly Foxin pomolleen, että hän yritti palata kouluun, kun hän olisi ensin saanut kerättyä hiukan rahaa säästöön. Nuoren naisen elämä kuitenkin päättyi, ennen kuin hän ehti toteuttaa unelmiaan. Bobby Joe siis ajoi Lanan luo ja tarjosi hänelle kyytiä, jonka nainen myös hyväksyi. Lyhyen ajomatkan jälkeen Bobby Joe ajoi autonsa pois tieltä ja otti esiin veitsen. Kun Lana alkoi huutaa ja yrittää taistella Bobby Joeta vastaan, mies sitoi tämän ja ajoi syrjäisemmälle tielle, missä hän raiskasi ja kuristi uhrinsa. Sitten hän asetteli ruumiin irvokkaaseen asentoon, josta hänet löydettiin muutamaa päivää myöhemmin. Lana oli siis toinen Bobby Joen murhaamien naisten sarjassa. Bobby Joen 3. uhri oli Michelle Sims, joka oli 22-vuotias prostituoitu. Michelle oli hyvin kaunis. Hän oli muutamaa vuotta aiemmin kilpailut kauneuskilpailussa Kalifornian alueella. Hän oli työskennellyt ihan normaalissa ammatissa vastaanottovirkailijana hierontayrityksessä, ennen kuin hän muutti Tampaan toukokuussa vuonna 1984. Michelle ei montaa päivää ehtinyt viettää uudella asuinseudullaan. Eräänä päivänä Bobby Joe sai suostuteltua naisen kyytiinsä, ja sitten Bobby Joe hakkasi ja raiskasi hänet sekä viilteli hänen kurkkuaan useamman kerran. Etsivät yhdistivät Michellen murhan Lanan murhaan, kun molemmista naisista löydettiin sama materiaali, eli tuo punainen nailon kuitu. Bobby Joe 4. uhri, 22-vuotias Elizabeth Laudenback, työskenteli eräässä tehtaassa Odessassa ja asui vanhempiensa ja nuorempien sisarustensa kanssa Village Tampa Community-asuntovaunupuistossa, vain muutaman korttelin päässä siltä tienpätkältä, jossa jotkut muista uhreista työskentelivät prostituoituina. Liz oli luonteeltaan itsekseen viihtyvää tyyppiä. Hän rentoutui mielellään uima-altaalla, istuen yksin pyyhkeensä päällä ja lukien hyvää kirjaa. Hänet nähtiin viimeisen kerran illalla 8. kesäkuuta. Tuolloin hän oli lähtenyt kävelylle kotinsa lähelle ja kadonnut sillä reissulla. Toisin kuin aiempien uhriensa kohdalla, Bobby Joe harkitsi Lizin päästämistä vapaaksi raiskattua naisen. Liz kuitenkin tappeli vastaan ja tästä tuohtuneena Bobby Joe päätyi kuristamaan hänet köydellä. Murhan jälkeen Bobby Joe otti Lisin laukun mukaansa ja käytti hänen pankkikorttiaan ennen kuin sitten lopulta heitti todisteet pois. Poliisi löysi Lisin ruumiin 24. kesäkuuta, eli 17 päivää hänen murhansa jälkeen. Lisin ruumis oli jätetty appelsiinitarhaan ja poliisi huomasi, että nainen oli raiskattu ja kuristettu, mutta toisin kuin muilla uhreilla, Lisillä oli vielä vaatteet päällään. Hänen ruumiinsa oli pahasti hajonnut Kalifornian auringossa, kun poliisit löysivät hänet. Poliisi huomasi myös, että Liz oli erilainen kuin Bobby Joen muut uhrit, koska hän ei ollut huumeiden käyttäjä, prostituoitu tai strippari. Bobby Joen viides uhri, 21-vuotias Vicki Elliot, työskenteli tarjoilijana Ramada Inn kahvilassa lähellä Starlight Loungea, jonka lähettyvillä osa Bobby Joen uhreista työskenteli. Monien nuorten naisten tapaan Vickilläkin oli unelmia, ja tuo työ tarjoilijana oli tarkoitettu tilapäiseksi. Vicki aikoi palata Michiganiin opiskelemaan ensihoitajaksi ja oli lähtöaikeissa ihan lähiaikoina. Tutkijat löysivät nimittäin lentolipun hänen asunnostaan. On varsin sydäntä särkevää, että tämänkin nuoren naisen unelmat eivät koskaan toteutuneet. 7. syyskuuta Vicki pyysi naapuriltaan kyydin töihin, mutta naapurin ilmestyessä autonsa luo Vicki olikin poissa. Hän ei ilmestynyt töihin ajoissa ja hänen esimiehensä tiesi heti, että jotain oli vinossa, koska Vicki oli aina täsmällinen ja muutenkin tunnollinen. Bobby Joe oli sattunut ajamaan ohi, juuri kun Vicki odotti ulkona kadulla naapuriaan ja saanut sitten naisen suostuteltua kyytiinsä. Vickiä odotti sama kohtalo kuin muitakin Bobby Joen uhreja. Hän kuitenkin yritti taistella vastaan. Vicki kantoi aina mukanaan saksia omaksi turvaksi ja puolustukseksi, koska miehet huutelivat tämän kauniin naisen perään kadulla ajaessaan Vickin ohi. Nyt Vicki yritti vahingoittaa hyökkääjänsä, mutta epäonnistui. Tästähän Bobby Joe raivostui ja mies veti esiin aseensa ja ampui naista päähän. Kun poliisit löysivät Vickin ruumiin muutamaa kuukautta myöhemmin, 16. marraskuuta, sakset olivat naisen ruumiin vieressä. Bobby Joen kuudes uhri, 18-vuotias Chanel Williams, oli hänkin juuri muuttanut Tampaan kuukautta aiemmin. Chanel oli kertonut vanhemmilleen, että asui ystävien luona. Työstään seksityöläisenä hän ei kuitenkaan maininnut. Chanel nähtiin viimeisen kerran Nebraska Avenuen kadunkulmassa syyskuun 30. päivän illalla. Hänen ruumiinsa löydettiin viikkoa myöhemmin 7. lokakuuta. Häntä oli ammuttu päähän ja kaulaan. Hänen äitinsä totesi median edustajalle näin. Me kaikki tiedämme, että rakkaittesi täytyy kuolla jonain päivänä, mutta et koskaan voisi uskoa, että he kuolisivat näin julmalla tavalla. Bobby Joe kertoi myöhemmin kuulusteluissa, että hänen Chanelin murhaamiseen käyttämänsä ase oli sama, jonka avulla hän oli uhannut Lisa McVeitä. Bobby Joe oli saanut aiemminkin tuomion törkeästä pahoinpitelystä, ja siihenkin liittyi tuo samainen ase. On siis varsin merkillistä, että hänellä ylipäätään oli yhä hallussaan tuo ase. Bobby Joen murhaputki jatkui ja seurasi kaksi muuta murhaa, ja poliisi löysi pian hänen uhrinsa numero 7 ja 8, eli Karen Dinsfriendin ja Kimberly Hobbsin ruumiit. Karen Dinsfriend varttui Pietarissa Venäjällä. Hän oli lapsena iloinen ja suloinen tyttö, ja hänen perheensä rakasti häntä. Karenin elämä kuitenkin suistui huonompaan suuntaan tai huonompaan seuraan ja hän alkoi käyttämään huumeita. 28-vuotiaana hän työskenteli prostituoituna Tampassa, saman kadun varrella kuin muutkin Bobby Joen uhriksi joutuneet seksityöläiset, ja hänellä oli takanaan muutama pidätys huumeiden käytöstä. Saatuaan Karenin kyytiinsä, Bobby Joe ajoi yhdelle lempirikospaikoistaan, appelsiinilehtoon, ja tuttuun tapaansa raiskasi naisen. Bobby Joe oli juuri alkanut kuristaa Karenia, mutta oli kuullut koirien haukkuvan lähistöllä, joten hän laittoi naisen autonsa tavaratilaan. Sitten Bobby Joe ajoi toiseen appelsiinilehtoon, jossa hän sitten murhasi Karenin. Nainen löydettiin 7 tuntia sen jälkeen, kun hänet nähtiin viimeksi seisoskelemassa Nebraska Avenuen jalkakäytävällä. Kimberly Hobbsista ei tiedetä paljon muuta kuin, että hän oli kuollessaan 22-vuotias. Hänkin myi seksiä Tampassa samoilla kaduilla kuin muutkin Bobby Joen uhrit. Hänet oli ennen katoamistaan nähty kävelemässä joukon prostituoituja kanssa lokakuun puolivälissä. Kun hänet löydettiin Halloweenina, poliisi epäili heti hänen kuolemansa liittyvän aikaisempiin murhiin. Bobby Joen 9. uhri Virginia Johnson syntyi Connecticutissa. Nyt 18-vuotias nuori nainen vietti ajoittain aikaa Tampassa seksiä myyden ja lähti taas palatakseen jonkun ajan kuluttua takaisin. Virginia katosi Nebraska Avenuen alueelta lokakuun lopussa. Jo rutiiniksi muodostuneeseen tyyliinsä Bobby Joe kuristi naisen ja ajeli sitten ympäriinsä ruumiskyydissään. Hän jopa pysähtyi tankkaamaan, vaikka kuollut nainen retkotti hänen etupenkillään apukuskin paikalla. Kukaan ei kuitenkaan huomannut mitään epätavallista. Sitten murhaaja ajoi maaseudulle ja heitti naisen ruumiin pois autonsa kyydistä. Virginia löydettiin 6. marraskuuta Pascon piirikunnasta, mutta poliisi ei pystynyt aluksi tunnistamaan hänen ruumistaan. Vasta useita päiviä Bobby Joen pidätyksen jälkeen Virginian ystävät ilmoittivat naisen kadonneeksi, ja yhdessä Bobby Joen tunnustuksen kanssa hänet kyettiin yhdistämään löytyneeseen ruumiiseen. Marraskuun alussa Bobby Joe huomasi 17-vuotiaan Lisa McVein ajavan polkupyörällään Pohjois-Tampassa. Raahattuaan Lisan autonsa hän piti naista vangittuna 26 tuntia, mutta sitten jostain syystä päästikin tämä vapaaksi toisin kuin aiemmat uhrinsa. Kuten viime jaksossa kerroin, Lisa paineli suoraan poliisin puheilla, ja nyt heillä oli jo melko tarkka kuvaus siitä, ketä he olivat etsimässä. Vapautettua Lisaan Bobby Joe tappoi vielä 21-vuotiaan naisen nimeltään Kim Swan. Hänestä tuli Bobby Joen 10. ja viimeinen uhri. Kim oli myynyt seksiä säännöllisesti Tampan Nebraska Avenuella teiniästä alkaen ja työskenteli myös hetken aikaa tanssijana Sly Fox Loungeissa. Vain muutama kuukausi ennen kuolemaansa Kim oli päättänyt, että hän halusi muuttaa elämäänsä. Niinpä hän ja hänen 1-vuotias poikansa Robbie muuttivat Kimin vanhempien luokse asumaan, ja Kim ilmoittautui ammatilliseen ohjelmaan opiskelemaan lääkintäteknikoksi. Kim nähtiin viimeisen kerran lähikaupassa 11. marraskuuta. Seuraavana päivänä mies, joka vaihtoi mainostaulua maantien varrella, löysi Kimin ruumiin ylikulkusillan aalta. Nainen oli kuristettu kuoliaaksi. Kimia jäivät kaipaamaan hänen pieni poikansa ja vanhempansa. Siirrytäänpä seuraavaksi siihen hetkeen, kun Bobby Joe saatiin kiinni ja joutui kuulusteltavaksi. Hän allekirjoitti suostumuslomakkeen haastatteluun ja 2 etsivää kuulusteli häntä. Tuon kuulustelun aikana he saivat tietää, että Bobby Joe oli työtön röntgenteknikko, joka asui Tampassa, Floridassa. Hän oli kerran ollut naimisissa ja hänellä oli 2 lasta, ja hän oli eronnut 5 vuotta sitten. Kaikki nämä seikat osuivat melko hyvin FBI:n tekemään luonneprofiiliin murhaajasta. Bobby Joe kertoi myös, ettei hän käyttänyt huumeita, joi harvoin alkoholia eikä kärsinyt muistin menetyksistä. Kuulustelujen aikana Bobby Joe myönsi nopeasti kidnappanneensa Lisa McVein ja harrastaneensa seksiä tämän kanssa monta kertaa. Silti Bobby Joe lisäsi, että jossain vaiheessa Lisa sanoi, ettei hän halunnut lähteä Bobby Joe luota mihinkään. Bobby Joe lisäksi väitti, että hän oli purkanut aseensa ja laittanut patruunat roskakoriin, jotta hänellä ei olisi houkutusta satuttaa naista. Bobby Joe oli aika avoin tästä tapauksesta Lisan kanssa, mutta murhia Bobby Joe ei halunnut ensi alkuun tunnustaa, joten kuulustelijat vaihtoivat taktiikkaa. Ensin he kertoivat Bobby Joelle kaikista niistä todisteista, joita oli kerätty uhrien löytöpaikoilta, ja näyttivät miehelle valokuvia viidestä tunnetusta murhanuhrista, kysyen, tunsiko hän heidät. Bobby Joe kielsi koskaan tavanneensa yhtäkään noista valokuvien naisista. Niinpä tutkijat alkoivat taas puhua fyysisistä todisteista, ja mainitsivat tällä kertaa analyysin vasemmasta takarenkaasta ja renkaan kulutuspinnasta, jonka kautta rengas oli tunnistettu hieman harvinaisemmaksi merkiksi. Nyt Bobby Joe näytti ymmärtävän, että poliisilla oli kiistattomia todisteita hänen yhteydestään murhiin, ja niinpä Bobby Joe pyysi itselleen asianajajan. Sitten Bobby Joe alkoi laulamaan. Hän totesi tappaneensa kaikki uutisissa mainitut naiset ja kuvaili tekojaan yksityiskohtaisesti. Lisa McVein tapaukseen liittyen Bobby Joe totesi asettaneensa itsensä vaaraan päästäessään Lisan vapaaksi. Hän oli ajatellut, että olisi vain ajan kysymys, kunnes hän jäisi kiinni, mutta ei jaksanut välittää asiasta. Bobby Joessa oli vielä sen verran inhimillisyyttä jäljellä, että hän voi pahoin tekojensa tähden ja halusi lopettaa. Ehkäpä Lisan vapauttaminen olikin alitajuinen keino Bobby Joelle päättää tuo kiivas murhaputki ja ottaa vastuu teoistaan. Murhien lisäksi Bobby Joe tunnusti myös useita alueella lähivuosien aikana tapahtuneita raiskauksia. Nyt etsivillä oli vinopino todisteita ja niiden lisäksi Bobby Joen tunnustus, joka oli litteroituna 45 sivua pitkä. Oikeudenkäynti voisi alkaa. 5 kuukautta myöhemmin, huhtikuussa vuonna 1985, Bobby Joe Long tuomittiin ensimmäisen asteen murhasta Virginia Johnsonin tapauksessa. Seurasi lisää oikeudenkäyntejä ja kesään 1986 mennessä Bobby Joe oli tuomittu yhteensä 9 naisen murhasta. Koska Bobby Joe myönsi syyllisyytensä hänen ensimmäisen uhrinsa Artie Swickin murhaan vasta kauan sen jälkeen, kun hän oli antanut alkuperäisen tunnustuksensa, häntä ei koskaan syytetty tästä murhasta. Yhteensä Bobby Joe tuomittiin yli 2 000 elinkautista vankeutta, ja kesällä 1986 hänet tuomittiin kuolemaan Michelle Simsin murhasta. Vaikka Bobby Joe tunnusti lopulta syyllisyytensä 10 murhaan, hän vihjaili muiden uhrien mahdollisuudesta poliisikuulusteluissa. Hänestä ei kuitenkaan todisteiden puutteessa saatu kiskottua enempää tunnustuksia irti. On siis mahdollista, että jossain päin Tampaa lepää yhden tai useamman naisen ruumis, joita ei kenties ole vielä löydetty tai tunnistettu, ja jäljet johtaisivat Bobby Joe'hun. Mitä sitten tapahtui Lisa McVeille? Koska hän oli alaikäinen hänen kohdistuneen hyökkäyksen aikana, kiinnittyi tutkimuksissa huomio myös Lisan kotioloihin. Niinpä Lisa otettiin huostaan, ja hän vietti jonkin aikaa paikallisessa teinikeskuksessa. Teinikeskus on paikka, joka palvelee yhteisön nuoria. Se voi tarjota palveluita riskiryhmiin kuuluville teini-ikäisille, auttaa täyttämään heidän terveystarpeensa, ehkäistä epäsosiaalista käytöstä ja auttaa myös teini-ikäisiä löytämään työtä. Lisa kuitenkin täytti 18 vuotta melko pian ja muutti sitten setänsä ja tätinsä luokse, ja sai ensimmäistä kertaa elämässään tasapainoisen ja rakastavan kodin. Muutaman seuraavan vuoden aikana Lisa työskenteli satunnaisissa töissä, ennen kuin hän päätyi Hillsborough Countyn puisto- ja virkistysosastolle, missä hän viihtyikin usean vuoden ajan. Vuonna 1995 hänen täytyi ilmoittaa murtautumisesta yhteen kaupungin tiloista, ja hän laati ilmoitusta yhdessä Hillsborough Countyn sheriffin toimiston poliisin kanssa. Tämä poliisi oli ilmeisen vaikuttunut Lisan tekemistä havainnoista, ja niinpä hän totesikin Lisalle, että tällä oli oikeaa asennetta poliisiksi, ja niinpä Lisa alkoi harkitsemaan uranmuutosta. Tuohon aikaan Lisalla oli nuori tytär, eikä hän sen takia halunnut vaarantaa omaa henkeään poliisin työssä. Hän kuitenkin haki ja sai työpaikan sheriffin osastolta 4 vuotta myöhemmin jonkinlaisen sihteerin hommissa. Unelma poliisin ammatista jäi kuitenkin kytemään, ja vihdoin vuonna 2004 Lisa valmistui poliisiakatemiasta ja hänestä tuli poliisi. Nykyään Lisa McVeigh Noland on Hillsborough Countyn sheriffin toimiston apulaispäällikkö, ja hän on työskennellyt osastolla 20 vuotta. Hän meni naimisiin työkaverinsa kanssa, ja siitä siis tuo sukunimi Noland. Lisa puhuu usein paikallisten koulujen opiskelijoille siitä, kuinka suojella itseään ja olla valppaana mahdollisten vaarojen varalta. Entäpä sitten Bobby Joe? Bobby Joe Long teloitettiin tappavalla ruiskeella 23. toukokuuta vuonna 2019 noin 33 vuotta tuomionsa saannin jälkeen. Tuota teloitusta todisti Lisa McVeigh Noland, joka istui eturivissä. Lisa halusi olla ensimmäinen henkilö, jonka Bobby Joe näkisi yleisön joukosta. Päällään hänellä oli teepaita, jossa luki nokkela sanaleikki long overdue, eli suomennettuna jo pahasti myöhässä, viitaten Bobby Joen sukunimeen ja pitkäksi venähtäneeseen odotukseen kuoleman sellissä. Bobby Joe piti kuitenkin silmänsä kiinni koko toimituksen ajan, joten häneltä jäi kokematta tämä viimeinen kosto. Maailma kuitenkin tietää. Tähän päättyy tämä kaksijaksoinen tarina mainosmurhaajasta. Toivottavasti tarina oli sinusta kiinnostava. Seuraavalla kerralla taas jokin kumma juttu. Kuuntelemisiin!